Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n sabbat sal deurbring, en dat ons huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Ons verklaar dan ook hier openlik dat ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons dan ook saam bid. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons op hierdie dag op so 'n besondere wyse U mag dien en U mag eer, ook as die God van ons voorouers, die God van die geslagte, die God van die geskiedenis, die God van die verbond. Ons dankie dat ons mag weet dat U is getrou. U is altyd dieselfde. By U is daar geen verandering of omkering van skade weer nie. U die Vader van die ligte. Ons dankie dat U wat self die son en die maan en die sterre as verbondstekens daar gestel het, die tekens van U skepingsverbond, dit wat U getrouheid uitspel, soos wat die son getrou elke dag sy lig oor ons laat skyn. Maar ons dankie dat U in die woord U getrouheid nog duideliker maak, ja, dat ons vanuit U woord U stem mag hoor, U lof mag verkondig, maar ook vanuit dieselfde woord mag weet dat U is aan die werk. U is met ons op pad. Ook op hierdie gelofte dag mag ons weet dat ons in Christus deel van die kinders mag wees. Ja, dat U ons gemaak het, 'n volk wat ons uit onsself nooit sou kon wees nie. Maar dan besef ons ook, U kerk is die volk wat op 'n besondere wyse aan U ook nou die lof moet bring. Maar op 'n dag soos hierdie erken ons ook dat U ons hier aan die suidpunt van Afrika ook gebring het as 'n volk wat homself wou identifiseer met dit wat ons roeping is, maar ook met dit wat ons uitdagings is. Ja, dit wat in baie opsigte donker Afrika voor ons ouers gestel het, mag ons daarin ook weet, die lig verdryf die duisternis. Ja, die donkerte word verja. Daar waar u genade die boottoon voer, daar waar u werk kan niemand keer nie, en waar u keer kan niemand werk nie. Dit was so duidelik ook op so 'n Sondagoggend, 16 December 1838, hoe u daar gewerk het en niemand kon dit keer nie. En daarom mag u gee dat ons by dit wat die gelofte vandag vir ons is, mag stilstaan, nie by die verheerliking van die geslag en by die verheerliking van 'n oorlog nie, maar dat dit gaan om die verheerliking van u naam en u troue bystand, u beloftes wat in geloftes ook gestalte vind. En mag u gee dat ons by die oordenking hiervan, soos wat ons ook hierdie gelofte en hierdie uitgawe en hierdie weergawe hardop ook weer kon uitspreek en naspreek. Ja, dat ons dit vir ons kinders, die jong geslag, sal bly vertel. Ja, dat ons as kinders van die geloof in die verbond met Abraham verenig, ook nou u woord sal oopmaak, by dieselfde woord vir mekaar sal bid, ook vir hulle wat swaar kry in hierdie tyd. U weet waar daar elende is, waar daar soveel armoede is, dit wat nie net alleen verlig moet word nie, maar mag ons dit ook tog wil voorkom. Dit wat die elende onder ons eie mense al hoe meer maak en groter maak, mag ons daarin ook instrumenteel wees, dat u die een sal wees wat versorg, wat ook ons harte voorberei vir die genade wat u alleen kan uitdeel. Ons dink ook aan hulle wat siek is, ernstig siek, wat beproef word en bedroef word tot die dood toe. Mag u daar ook die een wees wat die seer stiller maak, wat die swaar ligter maak. Ja, en as dit u wil is, wat in die pyn ook kan verlos en kan genees. Ons weet dat ons is aan die einde van die jaar in die wending van tye, maar dat ons ook nog by die wending van die tyd ook na die wolke mag kyk en mag weet, die aarde smag op so baie plekke ook hier rondom ons nog na reën. Dan mag ons ook by die wending van tyd vra vir die wending van wolke, ja, dat daar ook 'n verandering mag kom en dat daar reën mag kom, in die mate wat wel 'n oorvloed kan wees, wat u weet ook vir ons genoeg is. Ons weet dat Christus is die een wat altyd voluit werk, in oorvloed werk. Waar hy brood meer gemaak het, dan is dit oorvloedig. En so weet ons, waar hy wyn meer maak, dan maak hy nie net alleen wyn uit water nie, maar hy werk oorvloedig. Mag u gee dat ons ook uit die oorvloed van dit wat oorvloedig u genade uitspel, tot u mag nader en mag bid. Wees ons tog in u getrouheid naby, omdat naby u is u woord, en u woord wat in ons harte ook nou geplant mag word, en dit deur Christus ontwil. Amen. Kom ons sing weer met die oog op die bediening van die Here se woord, Psalm 33. Ons sing daar van die 9de en die 11de vers. Maar die Heer sy oë straal met mededoe op wie klein van krag voor hom stil versla in al donker dae op sy goedheid wag. Ook vers 11, in die God wat ons beveilig, voel nou ons hart op niet verblyd. Kom ons sing met die oog by bediening van die Heer sy woord, Psalm 33, die 9de en die 11de vers. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ek wil by hierdie besondere geleentheid die woord van die Here uit die Ou Testament oopmaak. Ons lees twee gedeeltes. Eers uit Deuteronomium hoofstuk 17, ons lees daarvan in vers 14 tot en met vers 20. En dan blaai ons verder na 1 Konings. Ons daar gaan ons begin lees hoofstuk 10 van vers 14 tot hoofstuk 11 vers 13. Begin dan te lees uit 1 Konings 10 vers 14 tot hoofstuk 11 vers 13, maar eerst dan Deuteronomium 17 vers 14 tot 20. Teksverse hier is in besonder vers 16 tot en met vers 18. As jy kom in die land wat die Heere jou God jou sal gee en dit in besit neem en daarin woon en dan sê, ek wil 'n koning oor my aanstel soos al die nasies wat rondom my is, dan moet jy sekerlik 'n koning oor jou aanstel wat die Heere jou God sal verkies. Uit die midde van jou broers moet jy 'n koning oor jou aanstel. Jy mag geen uitlander wat jou broer nie is nie oor jou aanstel nie. Dan volg ons tekswoorde vers 16. Hy mag net nie vir hom baie perde aanskaf nie. En hy mag die volk nie na Egipte teruglei om baie perde aan te skaf nie. Aangesien die Heere vir julle gesê het, julle mag nooit meer teruggaan op hierdie pad nie. Ook mag hy nie baie vroue aanskaf nie. Dat sy hart nie afwyk nie, hy mag ook vir hom nie uitermate baie silwer en goud aanskaf nie. En as hy op die troon van sy koninkryk sit, moet hy vir hom 'n afskrif van hierdie wet in 'n boek skrywe uit die wat voor die Levitiese priesters lê. En dit moet by hom wees, hy moet al die dae van sy lewe daarin lees, dat hy kan leer om die Heere sy God te vrees deur al die woorde van hierdie wet en hierdie insettinge te hou om dit te doen. sodat sy hart hom nie verhef oor sy broers nie, en hy van die gebod nie regs of links afwyk nie, dat hy die dag kan verleng in sy koninkryk, hy en sy seuns onder Israel. En dan lees ons verder uit 1 Konings 10, ons lees vanaf vers 14 tot hoofstuk 11 vers 13. En die gewig van Salomo se inkomste aan goud in een jaar was 666 talente goud, behalwe wat ingekom het van die koopmans wat rondtrek en van die wins van die handelaars en van al die konings van die gemengde bevolking en van die goewerneurs van die land. En koning Salomo het 200 groot skulde van geslaag goud gemaak, 600 sikkels goud het hy op elke groot skuld gebruik, en 300 klein skulde van geslaag goud, 3 mines goud het hy op elke klein skuld gebruik, en die koning het dit in die huis van die Libanonbos gesit. Verder het die koning 'n groot troon van ivoor gemaak en dit met suiwer goud oorgetrek. Die troon het 6 trappe gehad en die kopstuk van die troon was van agter rond en aan weerskante was traplenings by die sitplek terwyl 2 leeu's langs die lenings staan. Daarby het 12 leeu's daar op die 6 trappe aan weerskante gestaan. So iets is nooit vir enige koninkryk gemaak nie. En die hele drinkservies van koning Salomo was van goud en al die voorwerpe van die huis van die Libanonbos van suiwer goud. Silwer was daar nie by nie. Dit is in die dae van Salomo as niks gereken nie. Want die koning het Tarsis skepe op die see gehad by die skepe van Hiram. Eenmaal in 3 jaar het die Tarsis skepe ingekom, gelaai met goud en silwer, ivoor en ape en paue. So het koning Salomo dan groter geword as al die konings van die aarde in rykdom en wysheid. En die hele wêreld het die aangesig van Salomo gesoek om sy wysheid te hoor wat God in sy hart gegee het, terwyl elkeen van hulle sy geskenk saambring, silwer voorwerpe en goue voorwerpe en klere en wapens en speserye, perde en myle, jaar vir jaar. Verder het Salomo strydwaans en perderuiters versamel, sodat hy 1400 waans en 12000 perderuiters gehad het, en hy het dit in die stede vir die waans en by die koning in Jerusalem opgestel. Verder het die koning die silwer in Jerusalem gemaak soos klippe en die seders gemaak soos wilde vyebome wat in die laafveld is in menigte. En dan is vers 28-29 ook deel van ons tekswoorde. En die uitvoer van perde vir Salomo was uit Egipte en uit Kwe. Handelaars van die koning het dit uit Kwe gaan haal teen koopprys. En 'n waai het uit Egipte opgekom en dit is verkoop vir 600 sikkels silwer en 'n perd vir 150. En so is dit vir al die konings van die Hittite en vir die konings van Aram deur hulle uitgevoer. En koning Salomo het baie uitlandse vroue liefgehad. En wel behalwe die dogter van Farao, Moabitiese, Ammonitiese, Edomitiese, Sidoniese, Hittitiese, uit die nasies waarvan die Here aan die kinders van Israel gesê het, julle mag nie met hulle meng nie, en hulle mag nie met julle meng nie. Hulle sal voorwaar julle hart verlei agter hulle gode aan. Salomo het hulle met liefde aangehang. En hy het 700 vroue vorstinne gehad en 300 byvroue, sodat sy vroue sy hart verlei het. En in die tyd van Salomo se ouderdom het sy vroue sy hart verlei agter ander gode aan, sodat sy hart nie volkome met die Here sy God was soos die hart van sy vader Dawid nie. En Salomo het agter Astarte, die godin van die Sidoniërs, en agter Milkom, die verfoeisel van die Ammoniete aangeloop. So het Salomo dan gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here en nie volgehou om die Here te volg soos sy vader Dawid nie. Toe het Salomo 'n hoogte gebou op die berg wat oostelik van Jerusalem lê, vir Kamos, die verfoeisel van die Moabiete, en vir Moloch, die verfoeisel van die kinders van Ammon. En so het hy gedoen vir al sy uitlandse vroue wat rook laat opgaan het en geoffer het aan hulle gode. Daarom was die Here toornig op Salomo, omdat sy hart afgewyk het van die Here, die God van Israel, wat 2 maal aan hom verskyn het, en hom bevel gegee het omtrent hierdie saak om nie agter ander gode aan te loop nie, maar hy het die bevel van die Here nie gehou nie. Daarom het die Here vir Salomo gesê, omdat het so ver is met jou dat jy my verbond en my insettinge wat ek jou beveel het nie hou nie, sal ek verseker die koningskap van jou afskeer en dit aan jou dienaar gee. Maar in die dag sal ek dit nie doen nie, terwille van jou vader David, uit die hand van jou seun sal ek dit afskeer. Maar ek sal nie die hele koningskap afskeer nie. Een stam sal ek aan jou seun gee, terwille van my knegt David, en terwille van Jerusalem, wat ek verkies het. Tot sover dan ons geleese gedeelte, uit die Here se woord ons, tekswoorde dan eers weer uit Deuteronomium 17 vers 16 tot 18. Hy mag net nie vir hom baie perde aanskaf nie en hy mag die volk nie na Egypte teruglei om baie perde aan te skaf nie. Aangesien die Here vir julle gesê het julle mag nooit meer teruggaan op hierdie pad nie. Ook mag hy nie baie vroue aanskaf nie, dat sy hart nie afwyk nie. Hy mag ook vir hom nie uitermate baie silwer en goud aanskaf nie. En as hy op die troon van sy koninkryk sit, moet hy vir hom 'n afskrif van hierdie wet in 'n boek skrywe uit die wet voor die, wat voor die Levitiese priesters lê. En dan uit 1 Konings 10 lees ons dan spesifiek wat Salomo gedoen het, vers 28-29. En die uitvoer van perde vir Salomo was uit Egypte en uit Kwee. Handelaars van die koning het dit uit Kwee gaan haal teen koopprys en 'n waad uit Egypte opgekom en dit is verkoop vir 600 sikkel silwer en 'n perd vir 150. En so is dit vir al die konings van die Hittite en vir die konings van Aram deur hulle uitgevoer. Volksgenote, broers en susters in ons Here Jesus Christus, rondom die geskiedenis van die voortrekkers, dieselfde geskiedenis wat maak dat ons as gelowige Afrikaners vandag Geloftedag vier, kan ons seker duidelik twee soorte van diere voor ons stel. Perde saam met beeste, posse. Hierdie diere was vir die voortrekkers baie belangrik vir die groot trek. Hulle sou ook sonder dit nie kon klaarkom nie. Om te kon beweeg is tog die wese van trek. En hier het hierdie diere voorgestaan. Om waarlik 'n voortrekker te kon wees, moes jy jou op 'n perd kon handhaaf. Ons lees ook dikwels hoe hierdie boere dan ook 'n besondere band en 'n slag met 'n perd gehad het. Selfs jare later met die Tweede Vryheidsoorlog, dan het generaal de Wet en sy perd Vleer letterlik en figuurlik gesproke die Engelse onder die stof gehad. 'N boer, sy perd en geweer het nou saamgegaan in die galopgang van hoe ons voorouers hulle vryheid en hulle lewe moes oopveg. Maar ons word egter geroep om vanoggend op 'n duidelike manier God met Israel te hoor praat. En belangrik dat ons sommer dadelik vanuit die Here se woord 'n aantal lyne en bepalinge reguit en duidelik trek. Josia is die man wat die volk die beloofde land inlei. Daar is so baie bewyse in die geskiedenis dat die voortrekkers het hulle baie duidelik ook met Josia wou assosieer. Natal was deel van wat hulle ook as 'n nuwe land voor hulle gesien het. Die nuwe land, so die voortrekkers aan Natal ook gedink, staan direk in aansluiting met die bepalinge van hoe God daar gedien wil word. Vir Israel het die Here dan vroeg reeds toegelaat dat die koning wat hulle wil hê, iemand uit die verbond moet wees. Uit die midde van jou broers moet jy 'n koning oor jou aanstel. En dan kom die ingrypende, en ek mag ek dit selfs noem, vreemde bepalinge direk vir hierdie koning aan die orde. God stel duidelik drie sake wat bepalend op elkeen in hierdie nuwe land sou deurwerk, beginnende by die koning. Dit gaan oor perde, oor die huwelik en oor die Bybel. Hierdie drie sake is eintlik soos drie pilare waarop Israel en die wat sy leier sou wees, die koning, sy koningskap moet oplaat rus. En die eerste is dat die koning nie mag nie baie perde koop nie. En dan veral mag die koning nie Egiptiese perde koop nie. So min soos wat hy die volk nie na Egipte mag teruglei nie. Want dit het baie konsekwensies. Met perde of sonder perde mag daar nooit weer op die pad uit Egipte teruggegaan word nie. Moet nie dat jou perde jou daarin lok nie. En die tweede been van God se koninklike bepaling is dat die koning nie baie vroue mag hê nie. En daarmee saam nie uitermate baie goud en silwer mag aanskaf nie. En dit wat nie baie mag wees nie, kom die Here met die derde, ek wil amper sê, die uiteindelik beslissende bepaling. Die koning, die hoof, leier, moet by 'n oop Bybel leef. Hy moes vir hom 'n afskrif van hierdie wet in 'n boek skrywe uit die hand van die Levitiese priesters, en dan staan daar in vers 19, dit moet by hom wees, en hy moet al die dae van sy lewe daarin lees. Kortweg het die pad vir die nuwe koning drie dinge beteken. Werk reg met jou perde, met die vroue en die boek. En daar sal vir jou dae in God se koninkryk oopgaan waarop niemand kon reken nie. En so duidelik is dit en baie eenvoudig wat die Here dus lank terug vir Israel bepaal het. Bly daarby en God sou by julle bly. Josia is en bly die sprekende voorbeeld. In die begin toe Josia in die plek van Moses die ontzaglike groot taak moes oorneem om die volk die beloofde land in te lei, het hy dit nie gedoen op die rug van 'n perd en met 'n swaard in sy hand nie. Nie in die ontzaglike groot uitdaging om Israel militêr en polities te moes lei, was die belangrikste nog steeds die woord van God wat voorop moes staan. Josia het die Bybel gelees, dit oordink en daarvolgens gelewe. Die moeilikste volk wat daar seker kon wees om te moes lei was Israel. So weerbarstig en dwarstrekkers soos wat Israel was, sal jy ver in daardie dae moes gaan soek. In ons dae is die Afrikaner dalk ook maar voorbeeld hiervan. Josia het egter gebly by wat God in die begin al aan hom beloof het. Sterk, vasberade, vol moed. Dis nie dinge wat 'n perd of 'n vrou of geld of rykdom aan jou kan gee nie. In Josia 1 lees ons 'n paar keer hoe die Here met die begin van Josia 'n belofte aan hom maak en dit nog weer beloof: wees net sterk, wees net baie sterk en vol moed. Josia 1 verse 6-7, nog weer die laaste vers, vers 18, wees net sterk en vol moed. En met die word Josia eenvoudig net instrument in God se hand. Niks anders, niks meer nie. Josia het geweet, niks hang van hulle as mense of hulle menslike vermoëns af nie. Alles hang van God af. Hy wat weet wat gedoen moet word en wat sy beloftes gee. En as ons nou van Josia 1 lees en ons kan spring na die laaste hoofstuk uit Josia se lewe, Josia 24, dan sien die mens hoe duidelik het God gedoen wat hy beloof het. As Josia dan moet afskeid neem, dan sê hy dat nie deur swaard of deur boog is die land oorwin nie. Perde het niks van hierdie oorwinning gedra nie, ironies tog. perde, bye was vir God 'n keer genoeg. Josua 24 vers 12. God wat deur perde, bye oorwin het. En daar waar die oorwinning is by God, is waar dit daardie tyd in 1838 ook ons voorouers se keuse gelê het. Dink maar aan Josua se bekende, ja alles beslissende, lewensbeslissende keuse. Kies dan vandag wie jy wil dien. Vers 15. Kies dan vandag wie jy wil dien. Dit was Josua se laaste woord op aarde. En weet u, hierdie keuse het soveel konsekwensies. Moet nie te maklik glo, te maklik dink, te maklik aanvaar. Ek weet reeds wat dit is om te kon kies nie. Dit is 'n groot fout, soos om vandag te dink om Afrikaner te wees, sluit in dat ek Christen is. Dit is eenvoudig net nie meer die geval nie. Josua het uitgespel wie hy kies, maar dit sal nie maak dat dit noodwendig almal se keuse sal wees nie. Almal in sy volk se keuse sal wees nie. Daarom het hy sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Die proses van en die gevolg van wie gekies word as hy die Here is, kan hy die Here ons jy straf op grond van ons keuse. Soos wat daar in 1838 gekies is om 'n gelofte voor God af te lê. En as die gelofte dan vandag nie meer gehou word nie, is dit tog die mens wat gekies het. Het God dan nie die reg om te straf nie? Maak dit 'n vraag, maar tog met 'n uitroepteken. En nou vat ons die pad baie jare later, verby Saul, verby Dawid, die konings wat daar voor Salomo was. En ons weet dat Dawid was die man van baie oorlog. Baie bloed aan sy hande het gemaak dat daardie hande nie geskik was wat Dawid terselfde tyd homself as tempelbouer voor God kon laat dien nie, al wou hy hoe graag. En waar ons eintlik by Salomo kom, is daar rus en vrede in die land. God gee sulke rus, sulke vrede, selfs voorspoed. Salomo het 'n tempel kon bou sonder gelyke, want sy hele koninkryk was toe gebaseer op wat van God gekom het, naamlik die keuse wat Salomo uitgeoefen het toe hy van God wysheid begeer het om God se kerk reg te lei. Ontsaglik slim het God vir Salomo gemaak. Maar juist het God hom verder wou seën deur hom op grond van sy keuse ook onnoemlik ryk te maak. Van daai rykdom in 1 Konings 10 gelees. So ryk in genade en weelde was hy, dat in sy tyd het silwer sommer as niks gesien nie. Dit was so goedkoop soos wat 'n blikbeker seker vandag vir ons is. Silwer was maar net 'n ruilmiddel, niks meer, glad nie kosbaar nie. Watter geseënde mens, Salomo, met 'n geseënde begin, werklik geseënde hande, want hy het die voorreg wat ons in 1 Konings 11 nog weer lees, dat God tweemaal aan hom verskyn het. Om dis nie maar net van God te lees en sy woord te hoor nie, dit wat die meeste kinders van God by moet stilstaan nie, maar werklik, God het hom so aan Salomo geopenbaar, dat het God self was wat tweemaal aan hom verskyn het. Dink maar net aan die verskyning by die ingebruikneming van daardie pragtige tempel wat Salomo kon bou. Ja, dit was voorwaar heerlijk van begin tot einde, toe God saam met hom die tempel ingegaan het, so asof God sy eie huis intrek. Ja, ons kan die heerlijkheid opstapel in Salomo se lewe. Hoe heerlijk God homself in die lewe van Salomo wou openbaar. Maar daar kom 'n groot maar in Salomo se lewe. Twee hoofstukke in Koning staan eintlik so in spanning, in kontras met mekaar, wat die grootste kontras in Salomo se lewe sou vorm. In 1 Konings 10 is Salomo nog op 'n hoogtepunt. Hy ontvang 'n besoek van 'n koningin, selfs uit die verre syde van Arabië, daar waar ons vandag Jemen kan plaas. En sy was in haar koms en in haar vrae en in haar spreke heeltemal oorbluf oor hoe groot en hoe goed die Here vir Salomo gemaak het. Hierdie koningin het trouwens self nog 'n klomp rykdom by Salomo se baie rykdom toegevoeg. Die 120 talente goud wat met haar saamgekom het, word bereken as so wat 5000 kilogram goud. Maar net die volgende hoofstuk, 1 Konings 11, staan die groot kontras van hoe hy, wat soveel wysheid ontvang het, soveel rykdom, hoe het hy so dwaas kon word? En het begin by perde, en ja, nogal Egiptiese perde. In 1 Konings 10 het ons so terloops in die lys van Salomo se rykdom dit nie moes mislees nie. Soos wat Salomo die rykdom vergader het, het ons gelees dat hy 1400 strydwaans gehad en 12000 perderuiters. Hoeveel perde moes daar nie wees om al hierdie waans en ruiters aan die gang te hou nie? En nou kom die eintlike papiere op die tafel. Salomo se kwitansieboek, wat sy departement van handel rondom in- en uitvoere kon boekstaaf, sê uitdruklik hierdie perde was uit Egipte, uit Kwe. Daar het 'n wa uit Egipte opgekom en perde saamgebring. Hier by Salomo, 'n hele netwerk en besigheid rondom perde het stelselmatig ontwikkel en het iets van 'n alledaagse geword. En nou blaai ons weer vinnig terug en ons lees weer wat was God se koninklike bepaling vir sy volk se konings, dit wat van God self kom. Die koning moet nie vir hom baie perde aanskaf nie, en hy mag die volk nie na Egipte teruglei nie om baie perde aan te skaf nie, aangesien die Here vir hulle gesê het, julle mag nooit weer teruggaan op hierdie pad nie. Hier kom dit nou, soos wat ons boere ook die idioom gebruik het, eintlik twee idiome, daar sal perde wees. Met ander woorde, hier kom groot moeilikheid. En trou is nie perde koop nie, het ons voorouers ook gesê. By Salomo was dit ongelukkig, lyk my, juist die geval. Trou het geword perde koop, want het God se bepaling in Deuteronomium rondom Josia nie juist gelees dat die koning mag nie baie vroue aanskaf nie. Hy mag ook nie uitermate baie goud en silwer aanskaf nie. Het God hierdie dinge rondom perde en vroue maar net vir 'n bepaalde tyd gesê, lank terug, dat Salomo kon sê, ag, dis nou deel van die ou dinge, wat vir die nuwe Salomo nie meer moes geld nie. Dit sou nooit sy redenasie kon wees nie. Hoe het hy die Bybel gelees? Soos baie mense dalk vandag wat glo, God se ou bepalinge geld nie vir mense wat glo hulle dink nie en werk nie nie. Vir Salomo was trou letterlik soos sy perdekopery. Waar 1 Konings 11 die groot kontras in Salomo met hoofstuk 10 kontrasteer, staan dit Salomo het baie uitlandse vroue lief gehad. Egiptiese perde het hom lank genoeg naby Egipte gebring dat Farao se dogters naderhand deel van sy harem geword het. Dit was maar net nog 'n deel, want hy was nie skaam om vroue en vroue van oral naby hom te bring nie. En dit natuurlik met hulle maniertjies en gooitjies. Hierdie heidense kultuur en godsdienst het saamgekom. Eers natuurlik net daar in hulle kamers, want Salomo het gemeen, ag, dit is daarom seker nie so erg nie, dit laat hulle hier in Jerusalem thuis voel, en hy moet daarom ook ruimte gee vir hulle kultuur en hulle godsdienst. Maar later word daar in die paleistuin altaartjies opgerig, want mens maak mos nie binne gebouw vuur nie. Eers hier een altaartjie, dan weer daar een. In die uiteinde weet hy, om net een deelkie van een beginsel te laat vaar, is hoe goed die hele beginsel is losgelaat. Vers 7 en 8 van 1 Konings 11 staan, Salomo het in sy land naby Jerusalem aan die ooste kant vir hierdie gode op die berg hoogtes en altare gebou, vir die god Kamos, die verfoeisel van die Moabite, en vir die afgod Moloch, die verfoeisel van die kinders van Ammon. Vir hom, vir wie dit te ver gegaan het, het terugdraai onmoontlik geword. Selfs as ek net te veel toegee, ek het dalk self nie eers die gode gedien nie, dan is dit wat te ver gegaan het. Hou jou lang genoeg met die vreemde perde besig, dan word die vroue uit die land van die perde nie vreemd nie. En wie lang genoeg met sulke vroue besig is, dan is die gode van die vroue metterdaad nie meer vir my vreemd nie. Inteendeel, dan word dit lief gekry. Perde, vroue en gode, vir wie hy rook laat opgaan het, en Salomo, dink jy dit in? Die man wat hoofstuk 10 nog so prys, het aan ander gode geoffer. Ver is hy weg van wat hy was. Hoe ver is ons Afrikaners vandag verwyderd van wat ons was? Spesifiek in daai tyd, Desember 1838. Sy hart het heeltemal van die Bybel weggewyk. Dit wat Deuteronomium in die derde plek vir die koning vooraf gesê het, bly by die Bybel. Laat die afskrif aan jou geskrywe word, het is in Deuteronomium 17 gelees. En jy moet al die dae van jou lewe daarin lees, om te leer om die Here jou God te vrees. Dit is seker onnodig om te sê, niks hiervan het vir Salomo meer gegeld nie. Broer en suster, dit wat Jesus later gesê het, jy is vir my, of jy is teen my. Daar is nie een gouwe middenweg. Vir my of teen my. Dit was in die Ou Testament al net so waar. Dubbelhartigheid van een bykie vir die Here, maar ook een bykie vir die afgode, is waarmee Salomo hom vastgeloop het. En ons moet ook nie dink, dit het vinnig gebeur oor nacht, en toe was alles soos die Salomo van 1 Konings 11 nie. Nee, die duivel werk nie so nie. Hy maak jou eers gewoond, voor hy jou met hom getrouwd maak. En Satan sal hom nie met jou getrouwd maak, en jou dan nie ten volle met hom vertrouwd wil maak nie. Daarvoor is Satan te uitgeslapen en te skelm. Om getrouwd te wees en om vertrouwd te wees, is by God een en dieselfde saak, maar nie by die duivel nie. Die vraag is, wie se patroon van trouw en vertrouw word gevolg, Godsin of die duivelsin? Die trouw van God gaan om die verbond van God. En wie hieruit weg beweeg, is ontrouw, is besig om die verbond te verlaat, so eenvoudig soos dit. Salomo het die verbond verlaat, stelselmatig, biekie vir biekie, treekie vir treekie. Daar die sprekende voorbeeld van die padda en die water, wat stelselmatig warm word, dat die padda dit nie moet agterkom nie. En dan selfs voor hy dit weet, sy ander mens. So ander mens, as die mens waarmee die Here begin het, word 'n ander mens en jy word gou deel van 'n ander volk, ja, ander kerk. Want partykeer wil mense die kerk by die volk laat pas en ander kere wil die volk by die kerk laat pas. Albei is ewe verkeerd. Die volk moet altyd by die ware kerk wil pas. Daar mag net een kerk wees en dit is die kerk wat by die koninkryk van God pas en daarby wil inpas. En ons belydenis spel dit uit, hoe lyk hierdie ware kerk? Nooit kan daar van 'n ware volk in terme van hierdie sin gepraat word nie, maar 'n ware kerk. En waar die ware kerk en die koninkryk mekaar ontmoet, is die arms wat albei vashou, net dit wat die verbond van God vir ons moontlik maak. En die vraag aan ons volk en aan ons kerke vandag, of ons nog werklik met hierdie arms vasgehou wil word. Ek gaan dit reguit moet vra. Is die volk wat by Bloedrivier voor die Here wou staan, met dit wat ons 'n gelofte noem, werklik vandag nog die volk, dieselfde volk wat van so gesindheid spreek? Wat maak ons dieselfde? Omdat ons ook nou maar die refrein van die gelofte opsê, maar eintlik vir die rykheid en die betekenis van die verbond daarbinnen niks omgee en eintlik nie verstaan nie? Maak dit ons dieselfde omdat ons blank is en Afrikaners is en dan ook van dieselfde bloed? Met antwoord, ons word dieselfde met dit wat ons deur die bloed in ons are met mekaar deel. Maar dan weet ons mos as gereformeerdes, ons kan daar niks meer verdien nie. Want bloed in ons are kan voor God niks verdien nie. Allermins. Ons kan net dieselfde wees deur geloof in Christus. Nie deur bloed nie. Alleen die bloed van Christus kon ons verlos. Sy bloed is die enigste bloed wat kon tel. Alleen die bloed van Christus kan my bind aan dit wat my voorouers aangebind was. Niks anders, niks meer nie, nie my volk se bloed nie. Eie bloed kan geen verlossing bewerk nie. Nie gister nie, nie vandag nie, ook beslis nie môre nie. Maar wie nie aan Christus gebind is nie, al is ons dalk aan dieselfde volk gebind, is nie gered nie. Is dan ook nie deel van die volk wat werklik saak maak en gered is nie. Want die volk wat werklik saak maak en gered is, is hulle wat die ware kerk van Christus is. Hulle wat niks anders soek as net die koninkryk van God en sy geregtigheid nie. Wie waarlik die koninkryk op die manier soek, kan weet dat al hierdie ander dinge, ook die dinge van die gelofte, sal dan vir ons bygevoeg word. En daarom vraag ek dit dan weer, die volk daar by Bloedrivier, in hoe baie opsigte het ons nie anders geword nie? Om met die Here te begin, beteken glad nie dat jy outomaties of vanselfsprekend by die Here sal eindig nie. Salomo van hoofstuk 10, wat baie anders lyk as die Salomo van hoofstuk 11. Hoe ek met 'n saak begin, sê nou maar hierdie gelofte waarmee ons voorouers begin het, is glad nie vanselfsprekend en outomaties dat ons met hierdie gelofte gaan eindig nie. Want wat maak ons beter as Salomo? Hy wat jy so slim was, niks nie. Daarom moet ons by hierdie dag van vandag, wat ons noem gelofte dag, besef met God kan ons nie speelietjies wil speel nie. Hier 'n bietjie gelofte, terwyl die Egiptiese perd by my huis hard aan die rinnik is. Die Egiptiese perd, waarvan God gesê het, koop nie daardie perde nie, want hulle kom uit Egipte wat jou sal teruglei na Egiptiese paaie, Egiptiese vroue, Egiptiese rykdom. Wat maak Egipte dan so sleg? Is dit die land, die volk, die vroue daar, hulle rykdom, hulle perde? Nee! Wat maak dan dat die Egiptiese perde, ook in vandagse terme, ons as volk baie seer kan skop? Luister maar net weer mooi na Godse verlossing in die wet in Exodus 20 vers 1, dan sal jy verstaan dit wat ons elke Sondag hoor. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Die woord uit is nogal opvallend. Mens moet daar uit. As jy jou laat teruglei na Egipte toe, in watter terme ook al, dan word jy weer 'n slaaf. En om 'n slawevolk te wees, is om in Egipte 'n slaaf te moes wees. Jy word gevang deur die strikke van die dood. Dit is om terug te kyk, terugkyk, terugkyk soos Lot se vrou, terug na Sodom, terug na die Egipte waaruit ek kom, en ek wil weer daarin. Sy het in dooie sout verander oor haar terugkyk. Om nie werklik mooi te kyk waarheen God met my en met ons as Afrikaners op hierdie stadium op pad is nie. Artikel 34 van die Nederlands geloofsbelydenis stel dit as belydenis rondom ons doop dat ons ook 'n rooi see het om deur te gaan. In ons belydenis gaan het dan ook daarom om weg te kom van vandagse faroes. Dit is om van die duivel te ontkom en om in die geestelike land Kanaan in te gaan. Iets hiervan het definitief deur die laars van ons voorouers ook gegaan. In hulle landelike tuiste wou hulle geestelik ook tuis wees. Die gelofte staan en val daarby. Is ons werklik nog met ons voorouers geestelik tuis? Al deel ons met hulle nog steeds dieselfde land? Want hoe goed besef ons dit nou nie teen die tyd al nie? Om met God te begin, beteken nie noodwendig ek gaan met hom eindig nie. Om met God te begin sluit in, ons wil met God eindig. Tot in die verste geslagte, hierdie geloof het soos 'n helder wit vlam in die voortrekkerlaars gebrand. Hoe seker is ons dat dit vandag nog die geval is? Die Egiptiese perde wat ek oorrinnik is daardie perde wat dink dat die kerk by die wêreld moet aanpas. Wat maak asof die huwelik nie meer die instelling is wat God daarvoor bedoel het nie? Eers net 'n Egiptiese perd, bietjie vir bietjie. Maar hierdie laaste klomp jare was die aanpassing daarom verbasend vinnig en maklik. Ons het op soveel terreine ingegee en toegegee. Daar waar sulke perde is, is dit verstommend hoe maklik mense op subtiele maniere, ons volk se mense, ook die boek, die Bybel kan toemaak waaruit God met ons praat en dit stop nie. Waar die wet al van verlossing praat, Exodus 20 vers 1. Maar dan moet jy uit die Egiptiese huis uit, die slawehuis van sonde en dood uit, om 'n vrye volk te wees, teen die hele wêreld vry. Is ons nie besig om aan wêreldse idees en politiek en sogenaamde menseregte onsself net meer en meer te verkneg nie? Terwyl Christus vryheid en verlossing wou bring, ek sluit af. Weet dat Christus sit in Openbaring 6 ook op 'n perd, 'n wit perd. Dis die perd wat voor hardloop, wit, helder, skoon en rein, hy is vry. Hy wat daarop sit het drie dinge by hom. Hy het 'n kroon op sy kop en hy het 'n boog en aan hom is reeds die oorwinning gegee. Van daardie perd lees ons hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar om net nog verder te oorwin. Watter voorreg om hierdie dinge te mag hoor en te mag weet. Ons het die oorwinning reeds behaal, nog voordat die ander perde enigszins uitgegaan het. Maar die feit is, hulle het ook uitgegaan en hulle nog steeds aan die uitgaan. Want na hom, die wit perd, kom die ander klere. Op hulle, deel van hulle, is daar swaar dinge wat wag. Die vier rooi perd is die perd van oorlog en geweld, waar daar nie vrede is nie. Sy ruiter het nie drie dinge nie, hy het net een, 'n swaard in die hand. En die volgende perd is die swarte, die een wat wys op ekonomiese swaarkry, hongersnode, arbeidsprobleme, stakings, ekonomieë wat sink. Die een het 'n skaal in sy hand en daar kom stemme wat sê, Openbaring 6 vers 7, 'n rantsoen koring vir 'n penning en 3 rantsoene gars vir 'n penning en moenie die olie en die wyn beskadig nie. En dan kom die valperd. Die een wat daarop sit, sy naam is die dood. En hy het niks in sy hand nie. Net die doderyk kan hom volg. En die dood kan gestaltes aanneem, want peste en pla is nie van die dood geskei nie, ook nie vandag in Suid-Afrika nie. Die vraag is dus vir u wat vanoggend hier saam met my geloftedag vier, as jy huis toe gaan met hierdie geloftedag vandag, is die wit perd die een wat vir u ook vooruit gaan, die oorwinnaar? Hy maak ons in Christus meer as oorwinnaars. Of hoor u die Here vra, daardie perd by jou huis, is dit nie 'n perd wat lyk of hy uit Egipte kom nie? En daar is nou al baie perde. Dis die perde wat nie vryheid bring nie, al dink ek dalk so. En wat 'n mens vasmaak aan jou sonde en jou seer maak, en sal doodmaak. So anders as die perd waarop Christus sit. Amen. Kom ons saam dank. Onse Vader wat in die hemel is, dis met 'n belydenis wat ons vanoggend ook hier saamkom, dat daar is baie Egiptiese perde in hierdie land. Dinge wat ons verslaaf wil maak, wil teruglei na dit waaraan ons so maklik verslaaf kan raak. En mag U gee dat soos wat U die koninkryk in Israel wou inrig, ja, dat U die koningskap uitgespel het, met dit wat werklik nie moes gebeur nie, nie baie perde koop nie, en veral nie weer perde uit Egipte nie, nie baie vroue hê nie, want die huwelik is tog 'n instelling soos u self dit wil hê, maar dat daar ook by die boek, by die Levitiese voorskrifte, by dit wat ons vandag die Bybel noem, ja, dat ons by hierdie woord sal lewe, want erken ons voor u, op al hierdie terreine loop die dinge verkeerd. As dit gaan om dit wat ons verslaaf aan kan raak, as dit gaan om die beskouing rondom die huwelik, as dit gaan om rondom dit wat u woord is, dan het ons volk al so ver weggedwaal. En daar was ons gebed ook op hierdie dag, bring ons weer terug. Want ons sien in die lewe van Salomo hoe goed dit alles begin het. Ja, ook met die voortrekkers daardie tyd, hoewel dit vir hulle verskriklike jaar was. Ja, dit wat by Bloukraans en by Wenen gebeur het, al was daar 'n sprankie van oorwinning by Vegkop. Ja, en as hulle gedagtes sou teruglei
dan lê die lyke van Piet Retief en sy manne daar. En in elke opsig het hulle besef, ons is vasgekeer. En dit wat ons eie omstandighede was, so vasgekeer, agter hulle die berge, wat hulle nie maar sommer net kan oor nie, en voor hulle, dit wat 'n vyand is, wat net al hoe groter in sy mag en in sy getalle, ons ouers kon afmaai. En toch het u dit so anders laat gebeur, dit wat u daar die dag vir hulle gedoen het, dit wat so 'n begin was weer vir hulle, mag ons besef hoe dit nie ook met hierdie gelofte moes eindig nie, maar hoe tragies, so baie mense neem aanstoot in dit wat ons vandag hier voor u wil kom doen. Ja, ons wil ook spreek van versoening, ons wil werklik ook in Christus met u versoen wees, maar mag u gee dat die rykheid en die rykdom van om met u versoen te wees, werklik ook so ingekleer mag word, dat ons besef op grond van die gelofte, was dit versoendes wat met u wou spreek. En daarom mag u ons dan ook in ons gedagtes so met mekaar versoen, dat ons werklik ook sal besef, wanneer ek die verkeerde perd by my huis hoorin ek, ek kan u verantwoording sal moet doen. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Ons lees, ons sing nou ten slotte saam, Psalm 118, ons sing daar van die 9de vers. Die Heer het my met zware slagen tuchtig, maar nie tot die dood. Hy het my gehoor in donker dae en my gered uit alle nood. Ontslei dan voor my pelgrimskrede die poort van sy geregtigheid, om God te loof wat my gebede verhoor het in die dag van stryd. Kom ons sing ten slotte, Psalm 118 vers 9. Verhef jou harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.